Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Aşbanın Azərbaycan qətnaməsi nə isə dəyişəcəkmi? Aşba prezidenti Deyv Puç müxalifət ümidlərini deyəsən puç eləyir.
Mən onu diqqətinə çatdırdım ki, Azərbaycandakı demokratiyanın söz azadlığının bariz nümunəsi, bax, təriflədiyiniz ki, irəliləyiş var, budur nümunə. Ən azından burada bu jurnalistlərə, burada oturub bu görüşdən bir reportaj hazırlamağa imkan verilmir.
Türkiyədə baş prokuror Hakim İslamçı partiya liderlərinin, o cümlədən prezidentin və baş nazirin 5 illiyə siyasətdən uzaqlaşdırılmasını tələb edir. Azərbaycan siyasətində bərabər imkanlı rəqabət mühiti varmı? Həftənin araşdırması davam edir.
Kimi hakimiyyətdə var, qollu gücü, pulu da çoxdur. Müxalifət partiyaları olan yandı nədir, heç nə.
Bakıda 200 alimi evindən niyə çıxarırlar?
O 2 gündür biz küçədəyik, indiyə qədər...
Kiminsə gözü düşür bu yerə, bura gözəl yerdir. Nə olar, ailələr çıxsın balkondan, nə olar? Olmaz bizə, olmaz bizə, nə var, kaşıq olur, pulumuz yoxdur, yoxdur pulumuz.
Bugün SOS siqnalının 100 ili tamam oldu. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Naxçıvan müxalifətçisini pasport idarəsində tutdular. Ətraflı Məlahət Nəsibovanın reportajında.
Naxçıvanda immun vətəndaşlıq pasportu almaq üçün rüşvət verməkdən imtina edən Zulfa rayonuna hədzir kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü İntiqam İsmailova 15 gün həbs cəzası verildi. O, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə istimai yerdə asayişi pozmaqla təqsirli bilinib. Onun həyat yoldaşı Gülbür İsmailovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsindən pasport götürmək üçün onlardan 5 manat pul istənilib. Həyat yoldaşı pulu verməkdən imtina edərək Muxtar Respublika Ali Məclisinə şikayət edib. Ali Məclisdən məsələyə müdaxilə edilsə də onlara yenə də pasportlar verilməyib. Üstəlik İntiqam İsmailovu Nazirliyin iki əməkdaşı zorla Nazirliyin zirzəmisinə aparıb.
Orada pasport alanda məndən pul tələb elədilər. Yoldaşım da cibi çağırır, deyir ki, mən pulun hamısını ödəmişəm də. Bancın pulu nədir, ödəmişəm. Siz niyə artıq pul alırsınız? Mən maaş almıram. Pulum yoxdur.
Gülbir İsmailova. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən ümumiyyətlə məsələyə münasibət bildirilmədi. İntiqam İsmailov Müsavat Partiyasının üzvüdür. 2005-ci ildə Muxtar Respublika Ali Məclisinə deputatlığa namizəd olub. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə il əvvəl müəllim işlədiyi kənd məktəbindən işdən çıxarılıb.
Məlahət Nəsibova. Jurnalist Aqil Xəlil məhkəməyə zorla gətirilsin. Bu haqda bugün Nəsimi rayon məhkəməsi qərar çıxarıb. Məhkəmə prosesi Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlıdır. Cinayəti Sergey Strikalin adlı homoseksual özlərinə götürüb. Jurnalist isə deyir ki, bu siyasi sifarişdə onu vuranlar başqa adamlardır. Məhkəməyə getməyəcək.
Qoy neyin illərlərsinlər, qoy zorla aparsınlar. Amma mən köylünə heç vaxt getməyəcəm. Ona görə ki, mənim bıçaqlayan şəxslər, o həm şəxs o deyil. Nə vaxtdır ki, zeytin olay araşdırılacaq, nə vaxt ki, mənim bıçaqlayan şəxs müttəhəm kürsündə əyləşəcək, mən o vaxtı məhkəmədə canla başına iştirak edəcəm və hətta kimisə bağışlamağı da bacarırlar.
Sərhədsiz Reporterlər Birliyi Aqil Xəlilin məhkəməyə zorla gətirilməsi haqqında qərarı pisləyib. Amerika Azərbaycana demokratiyanın inkişafı ilə bağlı təkliflərini verib. Bunu bugün Amerika səfiri Ann Durst deyib.
Journalists need to be able to do their job of providing information.
Jurnalistlərə qarşı zorakılıq çox ciddi və aqressiv şəkildə nəzərdən keçirilməli və bunu eləyənlər mühakimə olunmalıdır. Jurnalistlər məhz yazdıqlarına görə məhkəmədə vaxt keçirməməli, həbsxanaya getməməlidirlər. Ümumiyyətlə, bu məsələlər cinayət məsuliyyətindən çıxarılaraq inzibati koda keçirilməlidir.
Criminal that libel should be decriminalized.
Keçən həftənin axırı Amerika Dövlət Katibinin müavini Kramer Bakıda olub. Azərbaycan rəsmiləri ilə demokratiya dialoqu aparıb. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Keçən bazar Avropa Çempionatının final oyunu vaxtı Sarayevada poçt diyarıblar. Oğurlar 1 milyon dollardan çox pul aparıblar. Təhlükəsizlik xidmətinin işçiləri televizorda Almanya-İspanya oyununa baxırmışlar. Oğurlar polis paltarı geyiniblərmiş. Polis məlumatı təsdiqləyib deyib ki, basqın zamanı təhlükəsizlik xidmətinin 3 əməkdaşı yaralanıb, birinin xəsarəti ciddidir. və bugün İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA Çempionlar Liqasının birinci və ikinci mərhələsinin püşkü atılıb. Püşkü əsasən Azərbaycan çempionu Inter Makedoniyanın Rabotnički klubu ilə qarşılaşacaq. Bu cütün qalibi isə ikinci seçmə mərhələdə Serbiyanın Partizan klubu ilə oynayacaq. UEFA kubokunda isə Xəzər Lənkəran klubunun rəqibi Polşanın Lex komandası olacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu belir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Yasin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Aşmanın son Azərbaycan qətnaməsi çox sərtdir və tənqididir. Bu da müxalifətə ümidlər verir ki, seçki qabağı nəsə dəyişə bilər. Ancaq Bakıda olan Aşpa prezidenti De Puç öz bəyanatları ilə bu ümidləri deyəsən puç eləyir. Aşpa sədri Luis Maria De Puç Bakıya gəlib və parlamentdə təmsil olan partiyalarla görüşür ki, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsini necə icra eləyəcək? İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria De Puig ölkədə insan hüquqları, söz azadlığı və demokratiya sahəsində aparılan islahatları müsbət dəyərləndirir. İyulun 1-də Milli Məclisdə keçirdiyi görüşlərdə Avropalı qonaq deyib ki, Azərbaycan artıq demokratiya yolundadır. İnsan haqlarına riayət olunur, hüquqi dövlət yaradılır, ölkə son 8 il ərzində inanılmaz inkişafa nail olub. Ancaq onun ölkədəki vəziyyətlə bağlı daha nələr söylədiyini eşidə bilmədik. Çünki qısa bir zamandan sonra görüş jurnalistlərsiz davam etdirildi. Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Arzu Səmədbəyli isə hesab edir ki, ölkənin söz azadlığı və insan haqları sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərin bariz nümunəsi elə Aşpa sədrinin özünün iştirakı ilə parlamentdə keçirilən görüşdə jurnalistlərin sona qədər qalmasına imkan verilməməsidir.
Onu diqqətinə çatdırdım ki, Azərbaycandakı demokratiyanın söz azadlığının bariz nümunəsi, bax, təriflədiyiniz ki, irəliləyiş var, budur nümunə. Ən azından burada bu jurnalistlərə, burada oturub bu görüşdən bir reportaj hazırlamağa imkan verilmir. Bunun bəyanatları mənə yenə də indiyə qədər olan ənənəvi bəyanatları xatırladır və prinsipial heç nə demədi, açığı. Mən ona yekun sual verdim. Dedim ki, olan gerçəkləri olduğu kimi deməyə mane olan nədir sizə? Ən azından Azərbaycan cəmiyyəti xalqı bunu istəyir ki, olduğu kimi vəziyyəti siz deyəsiniz. Bu deyir ki, biz sizin problemi biz gəlib həll eləməyəcəyik. Azərbaycan özü həll eləməlidir. Mən isə bundan yaxşı heç nə gözləmirəm.
Bəzi siyasi idarələr Aşpa sədrinin Azərbaycanda səfərdə olduğu müddətdə demokratiya sahəsində daha çox problemlərdən danışacağını proqnozlaşdırırdılar. Çünki qurumun son sessiyasında qəbul olunan qətnamədə problemlərdən də az bəhs edilmirdi. Hakim Yan Azərbaycan Partiyası icra Katibi Əli Əhmədov isə deyir ki, Aşpa sədrinin Azərbaycanda demokratik islahatlardan bəhs etməsi məsələlərə çox maraqlı bir yanaşmadır. O, Azərbaycanda demokratiya söz azadlığı istiqamətində ciddi addımlar atıldığını və bunu Aşpanın yüksək qiymətləndirdiyini ifadə etdi.
Bütövlükdə Azərbaycanın demokratik inkişafının və seçki qabağı situasiyanı kifayət qədər müsbət məqamlarla dəyərləndirdi və mən hesab edirəm ki, bu bir yandan düzgün, ədalətli, obyektiv yanaşmadır. İkinci bir yandan isə bütövlükdə dəyərləndirmənin bazı prinsiplərində ədalətli məqamların çox olduğundan xəbər verir.
Görüşdə 12 partiyanın sədri və ya rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər iştirak edirdi. Əli Əhmədov deyir ki, Milli Məclisdə təmsil olunan bütün partiyaların nümayəndələri Aşpa sədrinə öz fikirlərini istədikləri şəkildə bildirdilər. Bu ölkədə pluralizmin çox bariz nümunəsidir və cənab Puç bunu lazımınca qiymətləndirmə imkanına malikdir. Əlbəttə ki, Aşpa sədrinin Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, söz azadlığı sahəsində irəliləyişləri müsbət dəyərləndirməsinə münasibət yalnız bunlardan ibarət deyil. Məsələn, səslənən bəyanatların mahiyyətində daha geniş məqsədlərin dayandığını düşünən. Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Ağazadə hesab edir ki, əslində Aşbanın bugünlərdə başa çatan sessiyasında qəbul edilən qətnamə Azərbaycanda insan haqları, söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı sahəsindəki vəziyyəti kifayət qədər əks etdirir və o sənəddə bütün narazılıqlar öz əksini tapıb. Burada səsləndirilən bəyanatlarla isə Avropa Şurası Azərbaycanın demokratikləşməsi məsələsində öz istəklərini dilə gətirir.
Onlar da bu mövqedədir ki, Azərbaycanı Avropadan kənarlaşdırmaq yox, Avropaya daha çox bağlamaq lazımdır, Avropanın içinə daha çox almaq lazımdır və buna görə bəzi məqamlarda hətta hakimiyyətə güzəşli mövqedə nümayiş etdirirlər. Bu da həmin istəkdən irəli gəlir.
Millət vəkili Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə. Aşba sədri Luis Maria de Puig Bakıda 4 gün olacaq. Onun hökumət nümayəndələri, müxalifət təmsilçiləri və qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşü nəzərdə tutulur. Avropalı qonaq Bakıdan sonra Moldova və Ermənistana gedəcək.
İlqar Rəsul. Bir sıra müşahidəçilərin fikrincə, Azərbaycandakı siyasi proseslər getdikcə Türkiyədə təkrarlanmağa başlayıb. Azərbaycanda siyasi rəqiblərə qarşı ən çox istifadə olunan dövlət çevrilişi ittihamı, bu ittihamın demək olar ki, heç vaxt işlənmədiyi Türkiyədə artıq adi hala çevrilir. İndi Türkiyədə iki keçmiş generalı, Ticarət Palatasının sədrini, Tərcüman qəzetinin redaktorunu, Cumhuriyyət qəzetinin büro rəhbərini və əlavə 20 adamı tutublar ki, hakimiyyəti devirmək istəyirlər. Eyni vaxtda İslamçı hakimiyyəti ittiham edirlər ki, dünyəvi dövləti devirib İslamçı dövlət qurur.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İstifadə olan iki general, iki jurnalist, bir iqtisadçı doğrudan mı dövlət çevrişi eləmək istəyirlər? Bu, Türkiyədən gələn bir xəbərdir. İkinci xəbər isə odur ki, bugün hakim Ədalət və Qalqınma Partiyasının məhkəməsi başlanıb və baş prokuror tələb edir ki, partiya bağlansın, baş nazir, prezident də daxil 71 partiya rəhbərinə 5 illiyə siyasətlə məşğul olmaq qadağan olunsun. Telefonda İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadədir. Mais tutulan generallardan biri Atatürk dərnəyinin başçısıdır. Eyni vaxtda hakim İslamçı AK Partiyanın məhkəməsidir. Bu iki hadisənin əlaqəsi varmı? Yəni İslamçılarla cümhuriyyətçilər hüquq mühafizə orqanları vasitəsilə davam edirlər. Yəni bunların mənası budurmu?
Dünya Ayar Agentliklərə baxsaq, Frans Presə, Reuters-ə, Associated Press-ə hamı bu məqama diqqət cəlb edir. Bugün bilirsən ki, Ədalət və Qalqınma Partiyası haqqında Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun şikayəti ilə bağlı şikayəti üzərinə Konstitusiya Məhkəməsində proses başlanıb Ədalət və Qalqınma Partiyasının qapatılması tələbi ilə və 37 dənə millət vəkilinin siyasi fəaliyyətinin yasaq qoyulması və eyni zamanda Prezident Abdullah Gülün siyasi fəaliyyətinin yasaq qoyulması tələbi ilə. Bugün bu proses davam edir. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Konstitusiya Məhkəməsində özünün sözlü ittihamın, yəni şifahi ittihamın verdi. Yazılı ittiham verilib, indi də şifahi ittihamın verdi və Ədalət və Qalqınma Partiyasının qapadılmasını tələb etdi. Qeyd etdi ki, 14 martdakı onun şikayətindən sonra Ədalət və Qalqınma Partiyasının məhkəmələrə hücumu, haqsız yerə, o qeyd edir ki, baş prokuror haqsız yerə hücumu və ümumiyyətlə Ədalət və Qalqınma Partiyası qapadılmalıdır deyir. Ona görə ki, o dinçi fəaliyyətlərin, İslamçı fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlib və ölkədə dini rejim qurmasıdır. Siyasətçilər də, müxalifət partiyalar da bu polis nəzarətinə, polisin nəzarəti altına alınmaları, yüksək rütbəli adamları və jurnalistləri bununla əlaqələndirirlər. Məsələn, ana müxalifət Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykal bugün dedi ki, bu nəzarət altına alınmalar keçmiş Sovet İttifaqını xatırladır, İranı xatırladır və bu eyni zamana uyğun gəlməsi, yəni bugün baş prokurorun şifahi iddiasını verməsi ilə bu nəzarət altına alınmalar Ədalət və Qalqınma Partiyasının məhkəmə və prokurorluq orqanlarının, xüsusən polis və prokurorluq orqanlarının öz təsiri altına almasından narahatlıq və şikayət bildirirlər. Həm siyasi cəmaatlar, həm də siyasi partiyaların liderləri.
Mais orada müxtəlif ölkələrə bənzədirlər. Yəni, Azərbaycana da bənzədən varmı ki, hakimiyyət öz nəzarətini alır hüquq mühafizə orqanlarını?
Tanıyanlar Azərbaycanı tanıyanlar, bu bənzətmələr tanıdığımız adamlarla və Azərbaycanı tanıyan adamlarla söhbət edəndə görünür. Yəni, ordu ilə bağlantısı, hələ ki, bilirsən ki, Erdan, sən də bunu yaxından izləyirsən, hələ ki, ittihamnamə yoxdur ortada. Yəni, bir ildən çox keçir, təxminən 15 ay keçir bu adam bu Ergenekon əməliyyatının başlamasından və bu çərçivədəki həbslərin davamından hələ ki, bir ittihamnamə hazırlanıb məhkəməyə təqdim edilməyib. Bu adamlar məhkəməyə çağırılmır. Ən azından qrup qrup məhkəməyə çağırıla bilər. Bu baxımdan Azərbaycanı tanıyanlar buna diqqət cəlb edirlər ki, orada uzun müddət məhkəməyə çağırılır. İkincisi,
yəni Mayıs üzr istəyirəm, yəni terrorda ittiham edirlər, ancaq ortaya bir fakt qoya bilmirlər.
Ortaya yəni hələ ki ittihamnama yoxdur. Cəmaət deyir ki, bu ittihamnamı bir an əvvəl yazılsın, bunlar hansı terror hadisələrində iştirak edirlər. İkincisi, dövlət çevrilişi məsələsi. Bunlar dövlət çevrilişi etmək istəyirlərmiş. Amma yenə də onunla bağlı bir ittiham ortaya qoyulmayıb. Bu da bu məsələdə məsələn müqayisə edirlər Azərbaycanla mütəxəssislər ki, orada da məsələn ordu ilə bağlantısı olmayan bir dövlət çevrilişi, yəni feyli ordu ilə, silahlı qüvvətlərlə bağlantısı olmayan bir dövlət çevrilişi necə həyata keçirmək mümkündür? Burada da ən diqqət edici nöqtə, əgər bu həqiqətən bu adamlar ki, ordudan kənardadırlar, istefa verirlər, nə bilim, siyasətçidirlər, fikir adamlarıdır, siyasi cəmatçılar, bunlar həqiqətən ordusuz dövlət çevrilişi elə biləcəksə, bu cəmatı bu düşündürür. Ordusuz, silahlı qüvvələrsiz necə dövlət çevrilişi? Bu baxımdan da Azərbaycanla bəzi müqayisələr aparılır.
Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri. Türkiyədə nə baş versə də yenə mübarizə demokratik rəqabət mühitində gedir. Bunu Azərbaycan barədə demək olarmı? Həftənin araşdırma mövzusu rəqabət mühiti. Dünən iqtisadiyyatdakı rəqabət mühitindən danışmışdıq, bugün siyasətdəki rəqabət mühitinə toxunacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan siyasətində bərabər imkanlı rəqabət mühiti varmı? Yəni, məsələn, müxalifət seçkin udub hakimiyyətə gələ bilərmi? Yoxsa siyasətdə də hakimiyyətə monopoliya var, iqtisadi sahələrdə olduğu kimi? Babək Bəkirin araşdırması.
Kimi hakimiyyətdə var, qollu gücü, pulu da çoxdur. Müxalifət partiyaları olan yandı, nədir, heç nə? Qarışqa.
Azərbaycandakı müxalifət sırf Heydər Əliyev siyasətinə qulluq eləyən bir müxalifət oldu.
Rəqabət varmı?
Var, var. Siyasi mübarizədə yoxdur. Azərbaycan 20% torpağı ermənilər tərəfindən işğal olunub, 80%-ını pul işğal eləyib.
Bu, Azərbaycan siyasətində rəqabət mühitinin olub-olmaması ilə bağlı sadə insanların fikirləridir. Müsavat Partiyası Divanının üzvü Hikmət Hazzadə də deyir ki, Azərbaycan siyasətində hakimiyyətlə müxalifət arasında bərabər mübarizə imkanları yoxdur. Onun fikrincə, hakimiyyətdə olan qüvvə ölkəyə gələn neft pullarından və inzibati resurslardan istifadə edərək dövlət orqanlarına şəxsi mülkləri kimi baxırlar.
Bütün elektron media hamısı hökumətin əlindədir. Polis, məhkəmələr hamısı qanuna yox, prezident aparatının göstərişlərini yerinə yetirir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı, söz azadlığı da minimuma yendirilib.
Hikmət Hazzadə düşünür ki, belə bir rəqabətsiz şəraitdə indidən qarşıdan gələn prezident seçkilərinin nəticələrini təxmin etmək mümkündür. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev də hesab edir ki, indi hakimiyyət müxalifətdən qat-qat güclüdür. Ancaq o, Hikmət Hazzadədən fərqli olaraq düşünür ki, hakimiyyətin gücü inzibati resurslarda, azadlıqların kobud şəkildə tapdalanmasında yox, güclü elektorata malik olmaqdadır.
Ölkənin hər yerində gedən quruculuq, abadlıq işləri, sosial infrastrukturların gündən-günə genişlənməsi və artması, yeni-yeni iş yerlərinin açılması, dövlət büdcəsinin çox belə sürətlə, belə dəyərdim mən deyim, astronomik sürətlə genişlənməsi və artması. Köylükdə Azərbaycan iqtidarının və bu iqtidarın başında duran cənab prezident İlham Əliyevin xalq qarşısında, Azərbaycan qarşısında, dövlət vətən qarşısında danılmaz və tarixi xidmətləridir.
Bu vəziyyətlə bağlı siyasi maraqlara sökənməyən mülahizələrin üzərində dayanmaq da maraqlıdır. Zirka qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, əslində Azərbaycan siyasətində rəqabət var, ancaq bu rəqabət qanunların aliliyinə sökənmir.
Bu cəngəllik qanunlarından idarə olunan bir siyasi mühit yaradılıbdır. Zənnimcə bu müxalifətin məhzinə yönələn bir siyasət deyil. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif fikirliliyin, yəni ayrıca düşüncə tərzinin özünə vurulan bir zərbədir.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, prosesin düzgün anlaşılması üçün tək hakimiyyət müxalifət münasibətləri yox, bütünlükdə ölkədəki vəziyyət dəyərləndirilməlidir. Onun fikrincə, ölkədən demokratik prinsiplərinin uzaqlaşdırılmasının səbəbidir ki, nə hakimiyyətdə, nə də müxalif düşərgədə sivil rəqabət mühiti var.
Yeni Azərbaycan partiyası necə bir nəfərin partiyasıdırsa, Müsavat Xalq Cəbhəsi və digər müxalifət partiyaları da bir nəfərin partiyasıdır. yeni Azərbaycan partiyasında parti liderini tənqid eləmək necə qadağandırsa, müxalifə partiyalarında da eyni cürə qadağandı.
Son illər müxalif düşərgəyə xas bir problemdə özünü göstərməkdədir. Müsavat partiyasının gənc sıravi üzvlərindən Elnur Məmmədli deyir ki, müxalifətdəki liderlərin əksəriyyəti son 10-15 ildə öz siyasi maraqlarını gerçəkləşdirməyən insanlardır. Onların öz yerlərində saymaları bir növ gəncliyin inkişafının qarşısını alır.
Azərbaycanın siyasi təşkilatlarında, yəni partiyalarda bu açıq-açıqdır ki, rəhbərliyin bura bir iradəsi olsa, həmin problem həll oluna bilər.
Əslində ekspertlərin fikrincə, sivil rəqabətin olmaması ölkədə varislik ənənəsinin genişlənməsinə yol aça bilər. Onda nəinki hakimiyyət, hətta müxalifət partiyalarının rəhbərləri də öz yerlərinə varislərini hazırlamaq haqqında düşünə bilərlər.
Babək Bəkir, sabahki kontekstdə mediadakı rəqabət mühitini araşdıracaq. Kontekst proqramımız davam edir. Siyasətdə rəqabət mühitinin olmamasının bir cəhəti pisdir ki, seçkili və ya təyinatlı vəzifə tutan seçicidən asılı deyil. Belə olmasaydı, məsələn, alim 40 il yaşadığı evdən belə asanlıqla çıxarılmazdı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bakıda 200-dən çox alim ailəsini yaşadığı binadan çıxarıblar. Mənzilinin çölündə gecələyən bir qrup alim bu gecə yenidən öz evinə girə bilib. Mənzillərin alınmasında göstərilən səbəb budur ki, bina qəza vəziyyətindədir. Ancaq onda yerli hakimiyyət rəsmi qərarı niyə göstərmir? Bu hadisə yenə şübhələr oyadıb ki, niyə məhz şəhərin ən yaxşı yerində olan binalar birdən-birə qəza vəziyyətinə düşür? Şəhərin qırağında bundan da pis vəziyyətdə olan binalar isə yada düşmür. Səadət Akif qızı ikinci gündür ki, alimlərin başına gələnləri izləyir.
Bakının Yasamal rayonunun 546-cı məhəlləsi Səfayət Mehdiyev küçəsinə baxan yaşayış binasının 3 blokunun sakinlərinə mənzillərinə qayıtmağa icazə verilməyib. Çünki iyulun 1-də əraziyə baxış keçirən mütəxəssislər hələlik öz rəylərini açıqlamayıb. Sakinlər isə iyunun 18-dən evlərindən çıxarılıblar. Onların mənzillərinə işıq, qaz, su verilməsi dayandırılıb. Qonşu binaların sakinlərinə də yaxınlarda evlərini boşaltmalı olacaqları bildirilib.
Birinci ekspertlər və bunlarlar bugün gəlir. Ayın biridir. 12 gündür biz küçədəyik. İndiyə qədər bu ekspert sual verdi orada yuxarıdakı. Biz hanı mayıçıq olar? Niyə indiyə qədər qoyulmayıb? Mayıçıqı bakan istav etsə, hansı qərar vermək olar? Straitstvan avarini oldu bundan. Birinci komissiyadır. Bir adam desin ki, mən evimdə komissiya olub.
Kiminsə gözü düşür bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar, ağrılar çıxsın balkondan. Nə olar? Olmaz bizə. Olmaz bizə. Nə var, kaşınıq. Pulumuz yoxdur. Yoxdur pulumuz.
Sakinlərin sözlərinə görə bir müddət əvvəl onların binalarında əsaslı təmir bərpa işləri aparılması məqsədi ilə eyvanlar uçurdulub. Binanın üzlük daşları qoparılıb.
Oradan cəmi cümi 2-3 dənə daş buradan düşmüşdü. Bax, onlar özləri saldılar, görüntü yaratdılar ki, bu bina qəzalıdır. İndi üstünə vurublar palçıq deyəndə ki, gəlin baxın, bu bina qəzalıdır.
Sakinlər deyirlər ki, onlara heç bir rəsmi sənəd təqdim edilməyib. Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə deyir ki, ekspertlərdən ibarət komissiya gəlib və iyunun 25-də ilkin rəy hazırlayıb. İlkin rəyə görə bina qəzalı salib. Amma binanın uçurulub, yoxsa əsaslı təmir ediləcəyi barədə qərar 1-2 gün sonra veriləcək.
Komissiya bir neçə dəfə baxış keçirib, bu bir daha başqa bir institutun mütəxəssisləridir. Onlar da gəlirlər, büyünlərin baxsınlar və 3 institutun mütəxəssislərin rəyi toplansın bir yerə və yekun nəticə verilsin.
Binaya baxış keçirən komissiyanın rəyini öyrənmək istəsək də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Şəhərsalma və Arxitektura İdarəsinin əməkdaşı Minarə Hüseynova dedi ki, onlar mənzillərə bir daha baxış keçirəcəklər, amma bu dəfə binanın bünövrəsini yoxlamaq üçün texniki qurğular gətirəcəklər.
Bir də dəqiq, rast atkroyum, pasmotrim, bir növrə, tuda-şuda, avıq etimu vremini, nedelku.
Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə dedi ki, sakinlər komissiyanın rəyi açıqlanana qədər öz mənzillərinə bıraxılmayacaqlar.
Tam ekspertin rəyi olmayınca mənim ixtiyarım yoxdur. Amma ekspertin rəyi bugünlərin günün axırına mı, sabah gün ortaya mı, bizə məlum olacaqdır. Çox güman ki,
bəlkə də yaxşı nəticəsi olacaqdır. Biz onda deyəcək ki, qazı da buraxacağıq, işığı da buraxacağıq, deyəcək ki, edin, yaşayın, biz oranı bərpa eləyəcəyik.
Evlərinə buraxılmayacaq 3 blokun sakinlərinin isə harada qalacağı onların öz öhdəsinə buraxılıb. Söhbət elədiyimiz ekspertlər isə hesab eləyirlər ki, əgər bina qəzalı sayılırsa, sakinlər ilk növbədə rəsmi qərarla tanış edilməli və onlar dövlət hesabına müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdırlar. Sakinlər isə artıq məsələni məhkəmə müstəvisinə çıxarmaq üçün sənədlər toplayırlar.
Səadət Akif qızı, alimlərin sos çağırışlarına məhəl qoyan olacaqmı? Heç olmasa ona görə ki, bugün məşhur sos siqnalının 100 illiyidir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Məşhur Titanik batanda əvvəlcə ənənəvi CQD siqnalı göndərilib. Sonra qərar alınıb ki, yeni SOS siqnalı göndərilsin. Ancaq yaxınlıqdakı gəmilər hər iki siqnala əhəmiyyət verməyiblər ki, bata bilməz Titanikdə yəqin əylənirlər. Ancaq bu 100 ildə SOS neçə həyatı xilas eləyib, bunu saymaq da mümkün deyil. Hərə SOS siqnalının bir açmasını verir, ancaq əslində burada heç bir açma yoxdur. SOS morz əlifbasında 3 nöqtədir, sonra 3 tiri, sonra yenə 3 nöqtə. Yəni açıq aydın yozuma yer qoymayan işarədir və sadəliyinə görə qərar alındı ki, SOS həyəcan siqnalı olsun. Ruzana Rəşid qızına qulaq asaq.
Minlərlə adamı xilas edən SOS siqnalının 100 ili tamamı olur. Deyilənə görə Titanik qəzaya uğrayanda operatorlardan biri Fran Yeoman SOS göndər deyib. Bu yeni çağırışdır. İlk dəfə 1908-ci il iyulun 1-də SOS dənizdə gəmilərin fəlakətindən xəbər verən siqnal kimi qəbul olundu. O vaxt səslər radiodalğalar vasitəsilə yayımlana bilmirdi və dənizçilər Morze əlifbasından istifadə edib təhlükədə olduqlarını çatdırmağa çalışırdılar. SOS qlobal siqnal kimi qəbul olunana qədər fəlakət barədə xəbər vermək üçün CQD siqnalından istifadə olunurdu. Morze əlifbası ilə yazıldığından CQD siqnalını səhv başa düşmək mümkün idi. Amma SOS siqnalını çatdırmaq dəfələrlə asandı. Morze əlifbası ilə SOS yazmaq üçün 3 nöqtə, 3 xətt və yenə 3 nöqtə lazımdır. Odur ki, xeyli müzakirələrdən sonra SOS-a üstünlük verildi. SOS yeni qlobal siqnal kimi qəbul olandan az sonra uğur qazandı. 1909-cu ildə Azor adalarına çırpılan gəmidən SOS gəldiyi üçün hamının həyatını xilas etmək mümkün olmuşdu. Amma SOS həmişə xeyirli ola bilmədi. 1912-ci ildə Titanik qəzaya uğrayanda operator həm CQD, həm də yeni siqnal adlandırdığı SOS-u göndərmişdi. Yaxınlıqda olan gəmilər elə biliblər ki, Titanikdəkilər əylənirlər. Az sonra məlum olub ki, SOS-u göndərən operator da onunla gəmidə gidən 1500 sərnişin də okeana qərq olub. O vaxt SOS bir müddət siqnal kimi rədd olundu. SOS-u ingilis dilində Save our ship, bizim gəmini xilas edin sözlərinin baş hərfləri kimi izah edirlər. Dənizçiləri qurtarın, bizim adamları xilas edin, kömək göndərin çağırışlarının da ingiliscə baş hərfləri SOS olur. Rus dilində isə SOS-u belə açıqlayırlar. Spasite at smerti, ölümdən qurtarın. Amma bunlar sonrakı izahlardır. SOS siqnalı Morze əlifbası ilə asan ifadə olunduğu üçün seçilmişdi. Hətta ingilislər deyirdilər ki, SOS alman sözünə oxşuyur. Fransızlar isə ingilislərə məxsus heç nəyə qəbul eləmək istəmirdilər. Amerikalıların və italyanların isə dənizdə fəlakətlə bağlı öz siqnal variantları var idi. Amma SOS heç bir dildə heç bir məna ifadə eləmədiyi, qısa, asan yazıldığı və tələffüz olunduğu üçün qlobal siqnal kimi yaşadı və 100 minlərlə adamı xilas edə bildi.
Times SOS sözünün açıqlamaları haqda yazır ki, bu açıqlamalar sonra yaranıb ki, bizim gəmini hifz eləyin və s. Times yazır ki, eləyə qalsa SOS adında xeyli təşkilat var. Məsələn, Sumatra aranqutanlarını hifz eləyin və ya bizim əskərləri hifz eləyin. Və nəhayət sonunda kontekstdə Aşba ilə başlamışdıq. Aşba ilə daha doğrusu Aşbanın və bir çox Avropa qurumlarının yerləşdiyi Strasburq haqda söhbətlə başa vururuq. Bu, Fransa şəhəri çox simvolik yerdir. Müxbirimiz Ülviyyə Səzadənin Strasburq təəssüratları.
Pəncərənin milləri, aylər bax, bəri bax, açın sizin gülləri, aylər bax, bəri bax.
bak. Mən bilmirəm, fransızlar bərbaxın sözlərini başa düşmüşdülər ya yox, amma gecənin bu saatında Strasburglular bu musiqinin izi ilə həvəslə pəncərəyə çıxmışdılar. Strasburgda olanlar bu yeri yaxşı tanıyırlar. Türklərin kafesi vağzalla üzbəüzdür. Azərbaycanlılar adətə bura yığışırlar. Bugün azərbaycanlılar Avropanın mərkəzində, küçənin düz ortasında Milli Ordu gününü qeyd edirlər. Konsert fransızların xoşuna gəlib.
Bravo! Merci, merci.
Strasburgda yaşayan azərbaycanlılardan birazdan danışarıq. Hələlik bu şəhərin özü haqda. Strasburg Fransa ilə Almaniyanın sərhədindədir. Bu şəhəri Avropada barışıq rəmzi də adlandırırlar. Keçən əsrdə Alman-Fransız müharibələri vaxtı şəhər xeyli ziyan çəkib. Tarix boyu Strasburg gəh Almanların tapdağının altında olub, gəh də Fransızların. Strasburg Fransanın Alzas ərazisindədir. Alzasların ləhcəsi biraz Almanlara da oxşuyur. Şəkillər kimi hara getsələr onları tanıyırlar. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropa hindistularını bilərəkdən burada yerləşdirdilər ki, fransızlarla almanların münasibətləri yaxşılaşsın. İndi Avropa Şurası, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, Avropa Birliyinin ambusmanı Strasburgdadır. Müharibədən sonraki bu siyasət deyəsən təsirini göstərib. Bu rəngsiz, boyasız, uca boylu, incə belli fransız qızı almanlardan məhəbbətlə danışır.
No, we are European.
Yox, yox, biz Avropalıyıq, qonşu yox.
Almaniya məndən ötürü xarici ölkədir, amma başqa xarici ölkələrdən fərqlidir, daha doğmadır.
Hate German. Hurt.
Nənəm almanları xoşlamazdı, əri yahudidir deyə onu nasist düşərgəsində 6 ay saxlamışlar. Amma təzə nəsil bunların hamısını unutdu. Düşmənçiliyi, müharibəni unutmaq mümkündür, siz də onu da bilərsiniz.
You can forget about war, it's possible.
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
Strasburgda Almaniya ilə Fransa bir-birinə elə qarışıb ki, şəhərin mərkəzində yol nişanları Alman şəhərlərinə gedən istiqamətləri də göstərir. Puluna qənaət eləmək istəyən fransız yarımca saatdə Almaniyaya gedib bazarlığını eləyə bilər. Almaniya nisbətən ucuzluqdur. Almaniyadan Fransaya doğru gedəndə elə təəssürat yaranır, elə bir Gəncədən Yevlağa keçirsən. Yolun qırağında bircə tablo göstərir ki, sən başqa ölkəyə getdin. Almanlar da fransızları özlərinə yaxın qonşu bilirlər. Amma almanlardan bircə yeniyetmə dedi ki, fransızlardan xoşu gəlmir.
Onlar bizim qonşumuzdur. Amma açığı bizə məktəbdə seçim verən, biz adətən ingilisi seçirik.
Təbii ki, müsahiblər mənim qarşıma təsadüfən çıxanlar idi. Qayıdaq Strasburqa. Bu Alman-Fransız şəhərində yaşayan azərbaycanlıların sayı heç 2000-ə çatmır. Burada yaşayan azərbaycanlıların hamısının bir evi var.
Sağ olun.
Belə buyurun.
Strasburgdakı Azərbaycan evində bizi bu cəmiyyətin qurucusu Mustafa Alınca qarşıladı. Bu evi 2006-cı ildə Strasburgdakı bir neçə Azərbaycan cəmiyyəti yığışıb yaradıblar. Ev şəhərin mərkəzindədir, 4 otaqlı bir mənzildir. Qonaq otağında divarda Səməd Vurğunun şəkli toxunmuş xalça, küncdəki şüşəli şkafda saz, kamança, tar, qaval, hətta nağara. Azərbaycan bayrağı toxunmuş xalçanı qapının üstündən asıblar. Bu xalçanı Azərbaycan evi üçün bir Yapon qızı toxuyub. Görək Mustafa Alınca bunu necə izah eləyəcək. Mustafa bəy, bu bayrağı niyə Yapon qızına toxutdurdunuz ki? Bir Azərbaycanlı qızı tapılmadı mı?
O radio proqramlarımızda o Yapon qızlar, tələbələr var. Onlar da qulaq asıblar radio proqramlarımızdan birinə. Bu dostumuzla da yaxından tanış olduğuna görə doğrudan da maraqlıdır. Bir divar qədər bir bayrağı onu toxumaq böyük çətin işdir. Demək ki, o Yapon qızı da könlünü o Azərbaycanlı tələbəmizə verib.
Məhəbbətlə toxuyub.
Məhəbbətlə toxuyubdu.
Azərbaycan evinin yaşaması üçün indi lazım olan əsas məsələ maliyyə problemidir. Axır günlər hətta bu evin bağlanmaq təhlükəsi də yaranıb.
Dövlət komitəsindən bizə bir balaca bir yardım gəldi. Və son olaraq bizə söylənən, yazılı deyil də, şifahən söylənən, ki, Azərbaycan evinə kömək olacaqlar.
Mustafa Alınca. Strasburgda yaşayan azərbaycanlılar əsasən tələbələrdir. Avropa Şurasının sessiyası azərbaycanlı tələbələrə şans verir ki, Bakıdan gələn qonaqlarla görüşsünlər. Fuad Qulubəyli Strasburgda jurnalistika üzrə magistr təhsili alıb. Deyir ki, Fransa azad ölkədir. Bu şəhər zəhmətkeşlərə şans yaradır. Bir şərtlə ki, fransız dilini biləsən.
Fransızlar adi fransız abuvatir, yəni belə iş tapsa, o qədər də çətin deyil. Yəni minimal əmək haqqın demə təqribən 1200 avrodur. 1200 avrodan da yəni insanlar dolanır. Normal dolanır. Tələbələr Fransa tərəfi ilə gələn tələbələr, bizim tələbələr alırlar hər hansı 600-700 avro. stipendiya alırlar.
Düzdür, Avropanın bu paytaxtında Fransa ilə Almaniyanın sərhədində yaşayanların hamısı Azərbaycanı tanımırdı.
Azərbaycan?
Yeah.
Problems with Karabak.
Well, I must say.
Mən bu ölkə haqqında heç nə bilmirəm. Başlayın. Yəqin ki bu çox gözəl ölkədir.
About that it must be a very nice country.
Amma bu təkcə Azərbaycanla bağlı belə deyil. Ümumiyyətlə sadə fransızlar tarixdən coğrafiyadan deyəsən o qədər də güclü deyildilər. Özləri də etiraf etdilər ki, xəritəni yaxşı bilmirlər. Amma həmin gün Türklərin kafesinin qarşısından keçən bircə fransız belə Azərbaycan xalq mahnısına bir yanə qala bilmədi. Bərbax fransızları yolundan eləmişdi.
Gülləri ayber bak, bəri bak, oğlanın yoldan eylər, ayber bak, bəri bak.
Strasburgdan Ülvi Əsədzadənin hazırladığı söhbəti dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə əmək hüquqlarından danışacağıq. Xaricdə yaşayıb çalışan azərbaycanlıların hansı hüquqları var? Sualına cavab tapmaq üçün. Amma öncədən qeyd edeyim ki, çoxlu azərbaycanlı çalışdığı Rusiya və postsovet məkanı ölkələr haqqında danışmırıq. Səbəb çoxdur ki, eyni köynəkdən çıxdığımızdan fərqlər də çox olmayacaq. Bu dəfə sadəcə yaxın qonşularımızdan Türkiyə, Avropadan Norveç və Amerika Birləşmiş Ştatlarında işçilərin hüquqları haqqında danışırıq. İlk həm söhbətimiz Narvisdəki Mənzər xanım olacaq. Mənzər Cəfərova 10 ildən çoxdur Narvisdə yaşayır və son 6 ildə məktəbdə müəllimə işləyir. Özü də ana dil müəllimi. Amma ən maraqlısı odur ki, o uşaqlara Narvis yox, Azərbaycan türk dillərini öyrədir. Çünki çoxlu mühacir olan Norveç hökuməti fikirləşir ki, gəlmələrin yerli cəmiyyətə daha yaxşı inteqrasiyası üçün Narvis dili ilə yanaşı öz dillərini də bilməlidirlər ki, başqa dilləri və fənləri öyrənməkdə bu dildən istifadə edə bilsinlər. Bundan ötürü gəlmələrə həftədə 2 dəfə bu dildə təhsil almaq haqqları verilir. Mənzər xanım da bu haqqdan yararlananlara ana dilini öyrədir. Amma deyir ki, Norveçdə işə başlayan kimi hər bir işçi ilə ilk kontakt yaradanlardan biri işə götürənlə yanaşı həm də həmkarlar təşkilatı olur.
İşə başladığım vaxtda həmkarlar var bütün hər yerdə, bütün iş yerlərində. Həmkarlar mənə müraciət elədilər ki, bizim üzümüz olmaq istəyirsən, əgər üzümüz olarsansa sənin maraqlarını iş verənin, yəni ki sahibkarların qarşısında sənin maraqlarla çıxış edərik. Oxudum nizamnamələrini, gördüm ki, hə, xeyrimədir. Mən də üzv oldum. Hər ay üzvlük haqqı veririk. Bir də bizim işimizə aid nəsə bir sorğularımız çıxanda, bir şeyimiz olanda həmən o yerlərdə bu həmkarların nümayəndələri olur. Onlara müraciət edə bilərik ki, onlar bizim İşimiz haqqında müdürümüzlə danışıqlar aparsınlar. 37 saat yarım işləyirik. 37 saat yarım işləmək 100% işləmək deməkdir. Dediyim kimi, işə götürülən vaxtı, əgər mən əvvəlcədən hansısa bir həmkarlar təşkilatının üzvüyəmsə, mən işə götürüləndə, müdürümlə olan intervyumda, danışığımda, həmən o nümayəndə də iştirak edir. Müdür məni yalnız deməli mənim təhsilimə baxır, təcrübəmə baxır və mənə sonra geri cavabını təkcə kəndi başına təkcə qərar vermir. Həmən o nümayəndə yoxdur həmkarlardan. Onunla bir yerdə qərar verməlidir. O barədə mənim belə hüquqlarım var. Yəni sabahları və yaxud məni işdən çıxartmaq istəsə, o birbaşa mənə gəlib deyə bilməz ki, mən səni işdən çıxardıram. Həmkarların nümayəndəsi orada olmalıdır, səbəblərini göstərməlidir və əgər mən narazıyamsa, mən həmkarlara müraciət edirəm, onlar mənim məsələmlə məşğul olurlar.
Həmkara ittifaqları haqda bu qədər bildiyi yetər. Mənzər xanıma növbət sualım, Narvesdə müəllimin pensiyası məzuniyyət haqları ilə bağlı oldu.
Pensiya hər ay maaşımızdan müəyyən bir qisim, müəyyən bir faiz pensiya fonduna gedir. Normal yaşamaya imkan verir, amma həmən o normal da relativ ola bilər. Məsələn, baxır nə istəyirsən, necə yaşamaq istəyirsən. Çox yaxşı yaşamaq üçün, həmən pensiya, çox rahat yaşamaq üçün haradasa 30 ilə qədər iş stajın olmalıdır. Əgər 30 il işləmirsənsə, 35 il işləmirsənsə, onda təqaüdün çox olur. Yox, əgər az işləmirsənsə, amma könüllü olaraq təqaüdə çıxmaq istəyirsənsə, onda təqaüdün aşağı olur, nisbətən aşağı olur. Ona görə burada çalışırlar ki, adamlar çox işləsinlər, təqaüdə test çıxmasınlar. Həm adamların özünə görə ki, fəaliyyətdən qalmasınlar. Yəni, elə fikirləşməsinlər ki, 50 yaşım oldu, 60 yaşım oldu da işim bitdi. Yox. 70 yaşına qədər sağlamlığım varsa işləginən. Çünki yaşlı adamlara böyük qiymət qoyurlar, onların təcrübəsinə, biliyinə çox böyük qiymət qoyurlar. O nədənlə istəyirlər ki, o səbəbdən istəyirlər çox işləsinlər. Bir də ki, çox işləyəcəksən, təqaüdün çox olacaq. Burada 75 yaşına qədər işləyə bilərsən. Amma baxır, işdən işə də fərq var. Müəllimlər bir az tez təqaüdə çıxa bilərlər. Məsələn, mən inşallah yəqin ki, 65 yaşında təqaüdə çıxa bilərəm və normal yüksək təqaüdə ola bilərəm.
Mənzər xanımla söhbətdən o da aydın oldu ki, elə Azərbaycanda olduğu kimi, orada da uşaq dünyaya gətirən analara məzuniyyət hüququ, yəni dekret haqqı tanınır. Düzdür, müddətlər və şərtlərdə müəyyən fərqlər var. Üstəlik, bu hüququn adı da fərqlidir. Orada belə məzuniyyətlərə analıq yox, valideynlik məzuniyyəti deyirlər. Və həmin məzuniyyətdən ya analar, ya da atalar istifadə edə bilər.
Bir illik analıq məzuniyyət haqqı verirlər. Bir il çıxırsansa, 100% maaşını alırsan. Deməli, bu evdə oturduğun bir il ərzində uşaq dünyaya gələndən sonra. Bir il tam maaşını alırsan. Əgər bir az artıq qalmaq istəyirsənsə, onda maaşını azaldırlar. Yəni, artıq qala bilərsən bir il, 6 ay. Amma onda 80% ilə verirlər maaşını. Sonra gələndən sonra iş yeri sənindir. Sən iş yerini heç kim əlinə ala bilməz.
Bir şey də soruşun, bəlkə biləsiniz hər halda. Orada atalıq məzuniyyəti varmı? Çünki bəzi...
Atalıq məzuniyyəti var, hə. Özür getdikcə də lat güclənir. Burada qadınla kişinin bərabər hüquqlu olmağı əsas məsələlərdən biridir. Cəmiyyət hər zaman ona doğru gedir. Axır vaxtlarda əvvəlcədən ümumiyyətlə var imiş. Amma axır vaxtlar hətta məcburi ataların boynuna qoyurlar ki, bir il ərzində atalar 1-2 ay müddətinə işdən məzuniyyət götürüb uşaqlarını baxsınlar ki, anaları işə getsin. Yəni təkcə yalnız uşaqla, ana ilə uşaq qalmasın, eyni zamanda ata ilə uşaq da qalsın.
Ataların məzuniyyətə çıxması ilə bağlı bir maraqlı fakt da var ki, indi Norveçdə valideynlər bu hüquqdan yararlanmağın yaxşı yolunu tapıblar. Orada qadının işləyib kişinin evdə uşağa baxması da bizə kimi anormal sayılmır deyə, ər arvaddan kimin maaşı çoxsa valideynliyi məzuniyyətinə də o çıxır. Ailə büdcəsi daha çox qazanır. Üstəlik, ata məzuniyyətə çıxanda bu zaman həvəsləndirmə tədbiri kimi dövlətin hesabına 1-2 həftədə əlavə məzuniyyət alır. Amma Norveçdə işçilərin hüquqları bundan məhdudlaşmır. Burada çalışanlar işdə nədənsə narazı qalanda tətil eləyib, işə çıxmayıb, mübarizə də apara bilərlər. Elə Mənzər xanım da çalışdığı məktəbdəki müəllimlərlə bir yerdə bir az əvvəl 10 günə yaxın tətildə iştirak eləyib və Azərbaycandakı tətillərdən fərqli olaraq sonra heç işini itirməyib də.
Yox, burada şükür Allah, hələ şeylər yoxdur. Qanun var da, qanun işləyir. Qanun işçinin hüquqlarını qoruyur. Hüquqlar var. Yəni, o hüququ heç kim sənin əlinə ala bilməz. Axırıncı dəfə bizim bu uzun tətillərimizdən, nümayişlərimizdən sonra baş nazirimizə sual verirlər ki, bəs necə olacaq? Müəllimlər tətildədirlər, uşaqlar məktəbə getmirlər. Valideynlər çətin vəziyyətə düşürlər, uşağı baxçıya aparmalıdırlar, məktəbə göndərmədilər, ona görə işdən qalmalı olurlar. Başnazirimiz deyir ki, tətil eləmək hüququ var bu millətin, qanunda yazılıbdır, mən heç nə edə bilmərəm, Yəni, hüququmuz var, hüququmuzdan istifadə edirik.
Və bir neçə kəlmədə elə Mənzər xanım da iştirak elədiyi tətilin nəticəsi necə oldu? Ondan danışdıq.
Tətildə iki tərəf iştirak eləyir, sahibkarlar, olan özlərinin ittifaqı var. Bir də ki, işçilər, bunların da öz ittifaqı var. İlim bu may aylarında hər iki tərəf təkliflə gəlir. Maaşlarımızın artmağını biz istəyirik, işçilər. Biz bir təkliflə gəlirik. Həmən o sahibkarlar ittifaqı da bir başqa təkliflə gəlir ki, yox, biz sizə bu qədər verə bilərik. Bəzən olur ki, razılaşma olur, bəzən olur ki, bizim istədiyimizi onlar bizə vermirlər. Onlar istədiklərini biz götürmək istəmirik. Belə olan tərzdə arada belə bir qurum var, ona danışman deyirlər. Yəni, hər iki tərəfin arasında bir nöqtəyə gəlməsi üçün danışmanlıq eləyir, vasitəsidir. Həmən bu axırıncı dəfəkində sahibkarlar ittifaqı bizə verədiyi təklifi biz istəmirdik. Müəyyən qədər maaşımız qalxır. Yəni, maaş təklif edirlər, bizə maaş qalxmaq təklif edirlər. Amma biz fikirləşmişdik ki, 2-3 ildir ki, bizim maaşımız qalxmır. Həmən o 2-3 ilə görə biz daha çox maaş istəyirdik. Ona göre bir 10 günlük nümayişlerim tertil oldu, nümayişlerimiz oldu aydın mesela. Sonra hemen bu vasıtasıyla yeniden her iki taraf sohbet etmeli oldular. Böyle bir karara geldik diyorlar ki Həmkarlar İttifaqı. Hemen o verilen teklifi, Sahibkarlar İttifaqının verdiği teklifi kabul edirik. Ama onunla böyle bir tane ayrıca protokol yazıldı ki, her il kıymetler kalktıkça ümumiyyətlə, təkcə maaşların kalkmağından başka, bu biraz başka söhbət oldu. Kıymetlerin kalkmağı münasibetiyle her il az da olsa hamının maaşını biraz da olsa əlavə verilir. Çünkü bazen görürsün ki, yemeklerin kıymeti mi kalktı, benzin mi kıymeti kalktı. Onda hamı için bir elbiki bir əlavə biraz pul verilir. Hemen indi orada deyilir ki, hemen protokolda. Her il müəllimlerin, deməli bu kıymetler kalktıkça her il müəllimlerin maaşı kalkmalıdır.
Ve sonda hiç sözsüz ki, müəllimlerin Narvesteki maaşına da toxunuruq.
Müəllimin aldığı neye çatır? Müəllim burada dövlətdən borc ala bilər, mənzil ala bilər, həmən mənzilin pulunu verə bilər. Tək başına çətindir. Ailədə olsa, həyat yoldaşı varsa rahatdır, amma tək başına biraz çətindir. Necə yəni çətindir? Yəni ki, əgər ev almaq istəsə, həm uşaqlarını, iki uşağı varsa onları saxlamalıdır, yeməyin verməlidir, geyimin verməlidir. Onda müəllimin maaşı kifayətdir. Amma deməzdim ki, var da yaşaya bilir.
Və biraz da aydın olsun deyə hamımızın anlayacağı bir misal çəkək. Narvistə müəllim nə qədər çalışmalıdır ki, ailəsi ilə harasa iki həftəliyinə ya istirahətinə gedə bilsin?
Müəllim bir il işləyəndən sonra məzuniyyət pulu alır. Həmən məzuniyyət puluna gedib sakitcə dincələ bilər. Dünyanın o başına gedənməz, Yaponiyaya gedənməz, yəqin ki, baha çıxar. Amma Avropada, Türkiyəyə, nə bilim, Yunanistan'a gidebilir.
Narvesten Bənzər xanımla danışandan sonra yollanırıq okeanın o tayına Amerika'ya. Sovet kitablarında məzlumlar kimi göstərilən Amerika əməkçilərinin hansı haqları var? Bu suala cavab tapmaqda bizə Vaşingtondakı həmkarım Qorxmaz Əsgərov yardımcı oldu.
Amerika'da standart iş saati həftədə 5 gün 8 saatlıqdır. Yəni 40 saatlıqdır bir həftədə. Maaş da burada minimal əmək haqqı 1 saata görə 7 dollar müəyyənləşdirilib. İstər özəl, istər dövlət sektorunda 1 saata görə bundan aşağı maaş verə bilməzlər. Orta maaş haradasa 2000 dollar civarındadır. Belə deyək, fiziki işlərdə işləyən adamlar haradasa aylarda 2000-2500 civarında maaş alın. Bundan yuxarı maaşlar da var. Belə deyək, təhsili olmayan Amerikalı haradasa 2000 dollarlıq maaş divarında gəlir oturur. Onun gəlir zəmbili.
Bu Amerikada 2000-2500 dollar nəyə çatır?
Amerikada ərzaq burada belə deyək, hətta ən az maaşla belə götürür. Bütövlükdə yeməyə gələ bilməz. Bir ailə əgər nə qədər yesə aya belə deyək 1000 dollardan çox xərc edə bilməz ərzaqa. Ərzaq burada çox ucuz. Azərbaycandakı qiymətlərlə təqribi müqayisə aparsaq, demək olar ki, məsələn, meyvələrin qiymətində, ətin qiymətində, Amerikada qiymətlər Azərbaycanın iki qiymətləri ya bərabərdir, bəzi hallarda istəmamız olur. Amma deyək ki, elə məhsullar var ki, ancaq Azərbaycanda daha çox istifadə olunur, amma Amerikada az. Məsələn, çörək. Çörəyin qiymətinə görə götürəndə təbii ki, Azərbaycanda qiymətlər xeyli ucuzdur. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Amerika süfrəsində çörək çox istifadə olunan məhsul deyil.
Qorxmazdan bunu da soruşdum. Əgər kimsə Amerikada maaşından ya iş şəraitindən narazıdırsa, Narvestəki kimi tətil edib nəyəsə nail ola bilərmi?
Burada tətil haqları həmkarlar ittifaqlarının haqqında olan qanunla müəyyənləşir. Belə deyək, rəsmi qaydaya görə onlar haradasa müəyyən müddət əvvəl, səhv etməyəmsə 60 gün əvvəl müraciət etməlidirlər. Bu 60 gün ərzində əgər rəhbərlik lazımı tədbirləri görürsə, onların ixtiyarı var ki, tətil etsinlər. Və tətil bu vaxtı qanunu sayılır. son Amerika tarixinde en iri tətil ne kadar maraqlı da olsa senaristlerin tətiliydi. Demeli televizyon verilişlerinde senaryo yazan mütəxəssislər öz maaşlarının azlığından demeli şikayet ettiler ve hamı birlikte senaristlerin həmkar ittifaqının tələbiyle həmin bu 60 günlük müddəti gözləyib sonra tətilə başladılar. Hardasa bir ay davam etdi bu tətil. Bu bir ay ərzində Amerika verilişleri çox pis duruma düşdülər. Çünki burada çox yüksək səviyyədədir bu. İstənilən deyək ki, talk show sahibi belə görünə bilər ki, özü danışır, amma əslində qalsa onun üçün bütün onun hətta ən burda zarafatları belə senariyə yazılıb. Və birdən-birə bağlılar elə bilin ki, eksprompt verilişə çıxası oldular. Məşhur şovların bir neçəsi dayanmalı oldular. Malı oldular və təkrar verilişləri verməyə başladılar efirə. Müəyyən müddət sonra onların maaşları ilə bağlı müəyyən bir danışıqlar oldu və onlar işə qayıtdılar. Konkret bu halda mən deməzdim tətil öz məqsədində tamdı, çünki onların tələbləri belə deyək, heç 30% yerinə yetirilmədi. Amma bütün bunları tətilləri denədilər, tələblərini qoydular, bəyən danışıqlar prosesi getdi. Burada problem ondan ibarət deyil ki, insanlar tətil edə bilmirlər. Burada əksinə problem ondan ibarətdir ki, bəzi sənayelərdə həmkarlar ittifaqı o qədər güclüdür ki, onlar çox güclər qoparırlar və bunun nəticəsində sənayesi o qədər gəlirini itirir ki, biznesini başqa ölkəyə keçmək haqqında fikirləşir. Həmkarlar ittifaqının sənayədən qopartdığı istənilən bir güzəşt maaşla bağlı, pensiyayla bağlı, bu dəqiqə daha yeni bir dəfə ondan ibarətdir ki, tibbi sığortalar iş yerləri tərəfindən ödənsin, bu da iri bir xərcdir. Tüm bunlar ona gətirib çıxarır ki, işçi qüvvəsinin qiyməti artır və bu qiymətin artmağı təbii ki, sənayənin gəlirindən güclü təsir eləyir. Maşın qayırmada məsələn, bu iri bir problemə çevrilib. Yəni problem burada ondan ibarətdir ki, həmkarlar ittifaqı bəzən lazım olduğundan xeyli artıq, xeyli yüksək standartlar qəbul edirlər və bu standartlar biznesi boğmağa başlayır.
Qorxmaca növbət sualım, işçilərə hər hansı xəsarət alsa ya işdən çıxarılmağına görə verilən təzminatla bağlı idi. Çünki ötən həftə Azadlıq Radiosundakı araşdırmada dedik ki, Azərbaycanda xüsusən də tikintidə hər il 100-dən çox adam həlak olsa da, onlara heç kim təzminat ödəmir. Bəs Amerikada necədir?
Burada bu barədə əsas solundan ibarət olur ki, kimin günahı ucubasından bu baş verib. Burada təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl etmək ciddi məsuliyyət hesab olunur və hesab olunur ki, hər bir şirkət, istər özəl şirkət olsun, istər belə deyək, burada konkret dövlət müəssisəsi yoxdur, ancaq ictimai sektorda deyək ki, məktəb olsun, ya ordu olsun. Əgər işçi ona kifayət qədər aydın instruksiya verilməyirsə ki, təlimatlar verilməyirsə ki, özünün nəzərə aparmalıdır ki, daha təhlükəsiz olsun işi, bu halda onun başına gələn qəzaya görə o məhkəməyə müraciətli çox ciddi təzminat ala bilir işlədiyi şirkətdən. Amma şirkət sübut edə bilsə ki, yəni ki, baş verən, belə deyək, bədbəxt hadisə həmin şəxsin öz səhvi yaxud səhlənkarlığı uzbatından baş verib, onda bu təbii ki, bu halda şirkətdən təzminat tələb eləmək qeyri-mümkün olur. Ancaq iri şirkətlər, adətən öz işçilərinin onların məhkəməyə çəkməməsi üçün müəyyən bir məbləğ var ki, o məbləğə qədər heç məhkəməsiz, hətta bilsələr də ki, məhkəməyə getsələr, bu işçiyə qalib gələ biləcəklər, o məbləğ ona laf əvvəldə təklif edirlər. Təklif edirlər ki, gəl məhkəməyə çıxmamış bir belə məbləği götürün, qutaraq bununla. Ondan sonra artıq həmin işçinin özünün qərarı olur ki, şirkətdən daha çox təzminat almaq hüququ uğrunda həmin şirkəti məhkəməyə versin, yoxsa yox. Bu halda yenə dediyim kimi məhkəmə qərarı ondan asılı olur ki, baş verən bədbəxt hadisə
hansı tərəfin səhv ucbatından baş verib.
Və indi də sıra ixtisar ya da işdən çıxarılanda verilən təzminatlara gəlib çıxdı.
Burada işə götürmə kontraktlarında severance belə bir maddə olur. Ondan ibarət olur ki, əgər bir insan işdən işə götürənin tələbi ilə dərhal qarılsa, həmin şəxs nə qədər kompensasiya ala bilər. Yəni, bu adətən kontraktda, işçinin kontraktında əvvəlcədən öz əksini tapmış olur. Bu barədə belə demək olar ki, Amerika qanunvericiliyi Avropa qanunvericiliyindən bir qədər daha sərtdir işçiyə qarşı. Burada işçini işə çıxartmaq üçün işə götürənə belə deyək, daha çox imkanlar veriblər. Ancaq burada da yenə müəyyən qaydalar qoyulub. İri, orta və xırda şirkətlər üçün müəyyən olunmuş standartlar tərəflidir. Ən çox azadlıq işə götürənə xırda şirkətlərdə verilib. Çünki hesab olunur ki, onların gəliri o qədər çox deyil ki, onlar bütün bu qaydaları gözləsinlər və bütün bu qaydaları gözləyə-gözləyə də pul tırmaqda davam etsinlər, onlar bankrot ola bilərlər. Buna görə onlar işçiyə dərhal elə həmin gün onu işini tara bilərlər. Deyək ki, bu aiddir xırda restoranlara, çox kiçik müəssisələrə. Amma müəyyən işçilərin sayı müəyyən rəqəmi keçdikdən sonra müəssisə müəyyən qaydalar üzrə hərəkət etməlidir. Bura daxildir xəbərdarlıq, bura daxildir halların müəyyənləşdirilməsi ki, hansı hallara görə işçi işdən çıxarıla bilər. Bura daxildir müəyyən bir prosedur ki, işə götürən işdən çıxaranı hansı müddət ərzində işdən çıxara bilər. Bunlar artıq müəyyən bir qaydalardır. Və bütün hallarda yenə azad məhkəmə sistemi imkan verir ki, işçi işə götürənin motivlərini belə deyək, məhkəmə qarşısında dinləşdirsin. Məsələn, işçi sübut etsə ki, işə götürən onu hansısa qadağan olunmuş səbəblərdə işdən çıxarır, deyək ki, irqi, dini, yaxud milli diskriminasiya zəminində. Bu halda həmin şirkətdən çox iri bir təzminat ala bilər və həmin şirkətin bağlanmasına nail ola bilər. Yaxud sübut olunsa ki, digər bir pozuntu ilə işçi işdən çıxarılıb, bu halda da yenə həmin o təzminat tələbi eləmək mexanizmi işə düşür.
Qorxmazın söhbətdə pensiya məsələsində toxunduq. Amerikada durumu Avropadakından fərqlənir. Burada dövlətin verdiyi pensiya təxminən 800 min dollar həndəvərində olur. Amma işçilər yolların çalışdığı firmalar işlədikləri vaxtda özəl pensiya fondlarına da müəyyən pul yatırır və sonra həmin fondlar işçi pensiyaya çıxanda ona dövlətinkindən də əlavə pensiya ödəyir. Amma ən maraqlısı mənim üçün oldu ki, Amerikadakı pensiya ilə hardasa iqtisadiyyatı lap da güclü inkişaf eləməyən Türkiyədəki kimi idi. Bunu isə İstanbuldakı həmkarım Mayıs Əlcəldədən öyrəndim.
Məsələn, müəllimlər göstərdik. Müəllimlərin bugün təxminən pensiyası, 3 ayda bir oralara ödənən pensiya, təxminən aylıq 750 dolar olar pensiyalar. 700-750 dolardan. Əgər, məsələn, baş direktor işləyirsə, bir ay bilə baş direktor işləyirsə, əgər onun əmək kitabçasına bir ay bilə baş direktor işlədiyi yazılsa, o təxminən bu 1500 dolar pensiya alır. Yəni, belə götürülür də bu ilkinlər. Ən yüksək maaşı alıbsa, o pensiya çıxanda onun pensiyası ən yüksək maaşdan hesablanır. Özbə pensiya çıxanda bir dəfəlik verilən təzminatlar var, yəni kompensasiya edilən. Bu minimum əmək haqqı alana da verilir pensiya çıxarsa. Ən yüksək maaş alana da verilir. Məsələn, bugün ortalama məsələn bir baş direktor işləmiş bir adam bugün pensiya çıxarsa əgər, kompensasiya kimi təxminən bir 50-60 bin doları da bir dəfəlik təzminat alır, kompensasiya alır pensiyasından əlavə.
Belə deyək, Türkiyədə bir işçinin, müəllimin deyə ya həkimin deyə aldığı orta aylıq maaş ona nəyə imkan verir? Ya məsələn belə deyək, o ipoteka ilə ev ala bilərmi? Ya neçə aylıq maaşına götürək bu adam gedib maşın ala bilər? Neçə aylıq maaşına yığıb gedib bu dincələ bilər götürək 2 həftəlik yayda?
Ala bilirlər. Yəni, müəllimlər narazı qalsalar da müəllimlərə geniş şəraitlər yaradır. İki yerdə işləyə bilirlər. Necə iki yerdə? Məsələn, bir dövlət məktəbində, bir üst məktəbdə işləyə bilirlər. Həkimlər də, onlar da iki yerdə işləyirlər. Yaxşı yerdə işləyə bilənlər, xüsusi böyük xəstəxanalarda işləyə bilənlər. Sonra yüksək maaş alırlar. Məsələn, 5 min dolar, 6 min dolar. Həm dövlətdə işləyib, həm də özünün müayinəxanasında olanlar, onlar da pul qazana bilirlər. Müəllimlər dediyim kimi iki yerdə işləyirlər. Yaz aylarını öz şeyinə görə dəyərləndirə bilirlər. Məsələn, müəllim sanki alır 1000 TL, yəni 800 dolar maaş. O müəllimin maaşına görə bələdiyyələr olsun və yaxud da baş nazirə, baş nazirin icra aparatına bağlı evlər tikən inşaat, böyük inşaat idarəsi var. Buna toplu konut idarəsi deyirlər. O idarədən əgər siz gedib ya püş çəkirsiniz, onda sizin ödəyəcəyiniz pul daha az olur. Və yaxud da o idarənin çox geniş miqyaslı şərtləri var. O idarədə siz hər hansı kesinlik kapitulyasiya kimi girə bilərsiniz. Məsələn, 6 ay, 7 ay sonra evə köçə bilərsiniz. 10 il içərisində aldığınız maaşın, məsələn, o evin kvadrat metrəsinə görə, yerinə görə, o aldığınız maaşdan, məsələn, 1000 YTL, yəni 800 dolar alırsa, ayda 200, 250, 300 dolar ödəyib, o 10 il içində o evin sahibi ola bilirsiniz.
Belə, bugünkü verişimiz burada başa çatdı. Bugün əməkçi hüquqlarından danışdıq. Norveç, Amerika və Türkiyədə yaşayan həmyerlilərimin yardımı ilə. Bələdçiniz isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin. 101.7